Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouane.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Ambal Mou, Aouni Oula, Aou Bismilanga Bi, Sigi Kafoba Keneka, nous, Grand Dialogue, Yamna Kuma Femme Gambi, Woody, l'école Taï, Ekolo Kontarabi, Mali, Tchamana, Femme Duguma Kalansu, Ni Tchamanje Kalansu, Louye, Kalan Dam Nebi, Jamana Fan Tchamana, Alna Soro Yoro Doula, Kalam Masiga Dam Neka, Sababuke, Maitre Douka, Grevouye, Fugatasi, Yoro Doufela, Ekolo Sou, Datugunu, Ka, Sababuke, lakana baliya uye nga bi amena hakili jaga boke feminga udi chuko jumena nina san kalamu sika kako no basigila anya ikafo sango nbega damle metri do ubega grevu buluda fere jumeni msika tike yasa ninku kanatanye yasa sam kalamu sika ke sango no kasoro mbanga ura umake ulanga mawilele bi uye masabaye Yakuba Kulibali ale sinerji de syndika des enseignants signataires du 15 octobre umaye Sikaso, Alemina Ken, Negajuru Serafe, Femiye, Jugamari, Sisugo, Aleye, Ecole des Sombro, Nawe Fulmago, Parandilevu, Oluka Jekulubam, Nawe Foku Federation des Associations de Parandilevu, Ale Umaye, Ani, Docteur Morike, Dambele, Aleye, Kalanko, Nyadombaye, Oluanga Basaba, Wulele Uyebi, Sengu Gajigomina, Jamukai La Sauma, Bamanagana, Audanze.
Le Grand Dialogue.
Yalanga boru damle sa ni ye reportage ye mum kera Moussa Malif nali re me buli bi l'école taka école kon tara jamona fo chama ina fo nya fo chukumi alna soro ro do la gele abala fo ka sabu ke metru ka grevu ye ani jamona fo do fo la école sou dat gule do ka sabu ke la kana balia ye Moussa Malif be nya fo le gagne o ko
Bamako kita ani mali dugu chama konona na l'école takera nina l'école ta tara kabla mina munu kononana odoye kakeni wati elemae le golden kelen yiri kelen ani chela ben sigaso ka ofe kalanda minena kenyere le golso de kononana nga foroba le golso olukoni datugunentora ka sabuke le gol karamoka barablay uya wajibia kuka septembre kalo sarawari kono masra olute kalanda mne nambura sigaso amban senfa ka segu segu dugunyema olu senfa ka se le golso kononana ukaja temine kononana kalanda minena le golso kononana nga marabolen kononana abie kafo koyoro doma kalanda mne inafo yoroso legol karamgo munube collectivité la kajolo kaufe olu e barabla damine bi uya wajibia kolatige gafe mintara koluka directeur do mite kata fanwere fe koka segoka kai kaufe legol karamgo mason ka kalanke olu fene go kuba nyini ko kenyeba academy nyema koka walanseme alame baka auka don kafo ko maliko nonana legol so chama de datugunendo jamana koroyan fanfe ana chimanche marabolo kononana abesan chama mbobi kasabu ke lakana baliaye
aiwa jugamadi sisugo eye parandilevuye yabora ka mesano ekol tara mali fanchama femye duma kalonso ni chamanje kalonso ye yala ereka yeta kera jumendi bi ekol taino
anjani baraji antlina herala yarabi alaka shuni mandu amblo
ami
ini ke folo ka wilila membe foli blaka dawira ma folo anika folibla an la mebro bela jirima aw be andemeli mi ngala halbi ka ko ekol soku wala ekol ko wari awdi mo ko sika fami am ante foli soro aka foli sika sa dana donc an ko nya damine pi ni ala barkay am barakati an wara akoni sara parce que amala cet mo ekol chamanda la mo chamanana mais ama balana ka fo yoro dowla ama sika sira soro membani ni au fiali bimko kalimani au kani hakili dalaje dron beard wa fosta gelia be fongo nana sababu memuda ka fofana mkoto me je crois que émission c'est fait nous sababu don mais en koni on barakati tabarikal an ga autorité ou ya fere be wasaka sika daile bon academy fera circuler kam fera kapuka ani tous les services rattachés de kati en betara kata école don bismillah ka kanga fongo de kali son modèle di ningol karam tay so ngaday nan tabako do make kati ko no be balne nan ne ko no on bora yoro me on ko no ko be dalila
ba cité ya fu tugu na yoro do la kalam dam le bi ka sabu ke le kol karam o gagre wi si ya so bu la e o le kol karam o do ba mulo no ye yakuba kulibali ale bi synergie des syndicats signataires de sikaso ale bu la yakuba kulibali ni wala
wala
Yala mbese gardon kunjume ni la au ka jekulu nu au ka sendika ye au simaye bi lekolta la
we yani nga ko nga do mana me olive la video tamane la me baba ma ne ka kama do dali te ni ku la ma fana na na ta tane ya ya la tai ne si ga so sinerji nya mo koy effectivement bi on ma ye bi walanta la ka sababu ke an ti ngon be ma ka sala soro ro ke di dem na me be mo ka sala soro do be o luka nga deplacer ka ta o si ro la donc ali ka o ko to bo si ro soro to go na bi o se to e o boto so na ka nga se ka fen la je me ala o mai ka soro ka bo parce que do go busu ba na ni fa ona donc na ko la poali ka tega pem la demain la demain ko musaba la ko ka tega taka o dey ya lo ko ni bara dam ne be jela
ay go ko wa sara soro kalu juli sara ni kalu in sara ou bien kalu chama ni sara bi
ni kalu in sara ni kalu in sara de kolo ni kalu in sara de kolo mo de septembre sala de kolo mais ta ko na poli di a teba ko ko warko de be jamana an ye kuna kuri mun surati ba ko warko de be jamana na ko retard kelo de na sor la na fora de ko jamana be de ko no ko warko be jamana na ko meti ko sabari o be famu me warko te a yelembe ama famu duro a yelembe de duro munu be sara trete do de te ko baraka to la ama ama be men ko no na fora de ko de gude be jamana ka ko warko be o fana be bina chuko gara la meni toye amma ni an la men moko ka o fam
d'accord yala am sika do ni grevu mu fleni do flega dam de yala sigaso marabulu bedwa wal ma sigaso dugu korola cercle synergie drodu
sigaso marabulu bedde do dugu kona dronde parce ali konona na na kono bamulo kajulo kia ngurala konana na opere kodo oshi se maye di bara konana pase nyapi na chukum na metri munu me konana na pana o konamo ka taratoro o mwezi munu me dugu kone anda pada kodo kwe kolso ka surula anu ma taratoro o na sega foko me sega depla sega tara ame nyanya nyoko ame minkanga buaka dime ya kuro kata yoro werala opere dugu kwe.
D'accord. Bourguet Dambélé, et l'école Karamoye, Kalango Djerdouba Fadé, il y a là, que nous balguer Bouraga, comment il faut ça, non, que nous, il y a qu'à Foukou, Kassaraouma, Douma, qu'on est Kama, Ousemaye, Walantala, il y a là, et ma femme.
Merci beaucoup. Mes folies, Tamani, la Meba Baye, mes folies, qui ont commandé, on y est, je vais m'a dit, on y est, on téléphone là. Ala kambe sahaba ma cha ninye syndicalist nye mu fo sisa ne rebulo nte bolambla koy c'est à dire que yelema ubi ka do jamana kono wame bi kalo saba kalo tle saba de bi mo ko tse ka fo ali bi ko retard de salaire pe pa parler de ça si c'est le mois de septembre ni septembre kalo de problème ni mais ay kuma do fo na soro ka fo kalo lu be retarta nyaro kuma foli ka fisani o ka fo kalo e enseignant do bi o luti sera tilia o sera tilia balia be bo o ka dosi o traité chugo la war ko te mais dosi o traité chugo bato o be sera retard la mo o bi se ko famia mais rentrer e fin munye fin ba de do jamana kono kalo sababe kembo demsenu sigle meso na fora ko rentrer sini ne bede bi mobiliser oyé kol kramoyé oyé kol sumoyé école des sumoyé oyé gouvernement yere kamoyé bon ni o boycotter la choko dola o bina ke kololo ye kwa sa di ke aba ira ka fo anga nyokom famia bali amambo e kol taksira la o dun ye defo badi ne hakila mukumi se kata agima ngere be interke bulu ne e kol karamodi ka fo bon ni sara kera do bi se ka fe musa ga do tu ga de ma la kata ni e kol bita ibi sarata kalo kalo ibi organisé de na sore bi tay wati muna ibi se yu kan ata depuis le 25 26 kata sigi ka ekol tama kono uka ekol sula wodi mai bon na sore e sigi fo el bi kase kima sara sore ima se ga itise kata ka fe ima fe ntu de ma bulu bon vraiment bon mwi foli kai mene bulu oti wala mla kubo
me yal ma alla sro kalok le duru ma samasi le duru ma folo alla sro era fenite wala mla kubo yala jawra kunsega fere do ta ka ko ni yo kele ga somi ala ga foko ni kuber du goro ya sa ni wala mla ga la ke bidu ila
no ni nye bali na kori ni nuti se ga nye sigi chugo dola
parce que abe yakuba kuluba li jiniga na asro uku ye jawara la sobi ni kula yala au ye ni ko la be ka beri le kolta ye wal ba uku ye akuba fo jawara je bo we gabo
ok alhamdulillah memory ken da melo ko depuis mois de juin on da to marala ya america de palero a pouco meu dito aqui já né é a uma posição com soro lá lá mas moi de vinho com nana metro cara pelo do lá a rapeli era mais de tema mo dama dona drone o saforo o rapelo o todo na lema wolo ni anga de salário de retardo bem alors que a rapeli era de concerné mas ca continue anye anga am mogo mogo dabeka do sigason e goloko mana I academio I conseil de cercle yo I conseil regional yo I mairie foka te gouvernement o bela jere ma kalama wa amadu wala de anya yurla fere kanyini ka kon ekol tanye note anje bulbul ni te vacances la nga saram note e kol talent se ga poka mo bulbul ke nga saram note ni e kalo ke guru ko kumai nga nyon fam gouvernement na ko nya ko to gumna ni ko madame nabi vous avez depuis 2011 amanye ministre des finances reni pataki do bo limbi metru munu ko collectivité la ko ka sara traitement chugo nyefo ka ira sara ka sara besi ka kriti ka ke ka ben le 25 ma ministre des finances le plus bon 2011 plus de précision au lettre c'est la lettre numéro 0627 du 19 mai 2011 ministre des finances au lettre nana inventouni au mois de le 24 février 2011 par la lettre numéro 00112 du ministre cette fois-ci de l'administration territoriale mimbe c'est que bon quand ma daké mais mimbe atlina digité kayira au 2011 le tri kaba nyini rattrité ba ko ka a lettre la bato ka a lettre ko nana ka klaka to minke ko e ko kala mo ko ka sara message lettre ko nana faka il rappelle que le délai de paiement est fixé au 25 ne ka pomade de ministre ka lettre de dabe ka nyini que le délai le paiement est fixé au 25 du mois. À quel moment est-ce que le processus est retracé? Clairement. Maintenant, nous sommes à la calotte de l'année 25. Il est à la mois de 25. Les 5 ans, comment est-ce que vous avez signé un accord pour vous dire que vous avez 5 ans? Là, nous sommes à la calotte de l'année 30 ou de premier. À mes égards, les 5 ans, comment vous avez dit tout le monde? C'est ça.
D'accord.
Et en même temps, pour que vous pourquoi pas beaucoup moins qu'on a en plein mois de septembre maintenant entre nos membres qui sont fonctionnaires de l'État qui ont été payés avant le 22
olu ka sara sɔrɔ ka kɔn le 22 yɛrɛ ɲɛ. Donc an bɛ se k'a faamu cogo di, an bɛɛ di bɛ baara kelen de kɛ, an bɛɛ ye jamana kelen den ye.
Baasi tɛ. Ni faamuna Jugamari, Kulubalikɛ bɔra k'a fɔ sisan nɔ ko u ka saraw de ma sɔrɔ ko de kama u sima ye bi walanta la. Yala e yɛrɛ fɛ nin bɛ gɛrɛbu kun bɔ?
Bon, Kulubalikɛ ka ba jo fɛ dɔɔni. Ne bɛ fɛn kelen de fɔ tuma bɛɛ mɔgɔw ye u k'a faamuya dɔɔni. Les fonctionnaires minnu bɛ nin baara ninnu kɛ, hali n'a kɛra fɛn wɛrɛ ye, aw kana to abada an tɛ ɲɔgɔn kɔsɛbɛ k'a ka fiɲɛni sɔrɔ aw la. U ka rappelu de don, n'a y'a sɔrɔ u n'a ka kan, a y'a baara kɛ joona. N kɔni b'a faamuya k'a fɔ minnu yɛrɛ bɛ nin baara ninnu kɛ, je ne sais pas des spécialistes parce que pourquoi? U ka mandaw établissement na tuma bɛɛ erreur de b'a la. Or, en matière de salaire, tuma o tuma a bɛ se ka rejeter ka taa ka na. Mais u bɛ ka min fana fɔ ko parce que ko le 25, o tuma fɔ dɛ. A fɔra le salaire bɛ dila ka bɛn 25 fɛn kɛ ma waasa ka se k'a ci ka taa banku ni fɛnw na. Il se peut que banque dɔw fana bɛ olu bɛ taa retard ni dɔ ta. Mais on a dit le 5 n'a ma se ka sara, u bɛ se ka réaction dɔ kɛ. Mais ne bɛna kelen min fɔ waasa k'a faamuya. An bɛ position min na bi vraiment mago tɛ nin si la. Dɔ bɛ ɲa la, dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la. Ko karamɔgɔw b'a dɔn sisan, u n'an bɛ bila ɲɔgɔn na yɔrɔ nɔ, o de y'o yɔrɔnin ye. U b'a dɔn sisan k'u jo bɛ fɛn fɛn na sa, u b'o kɛ fo ka tɛmɛ a dan kan. U ye fɛn dama min k'an ye ɲina, n'o ye d'abord ka grève ninnu suspend waasa ka taa fɛnw na, o diyara an ye fo k'a dama tɛmɛ. U tun kan ka se hali bi ka o tɔni continue. Ni dɔw sarala le 22, dɔw sarala le 25 ou bien même le 5 kɔni ma se, donc ne b'a ɲini u fɛ dɔrɔn non, o tɛ bila kun bɔ. Parce que ne bɛ tilen k'a f'u ɲɛna u bɛ bilali min kɛ, a bɛ denmisɛnninw deguni min ka mara, mɔgɔ tɛ se k'o remplacer. N bɛ tilen k'a f'u ɲɛna u k'i miiri, mɔgɔ dɔw ye kalo saba kɛ o tun tɛ sara sɔrɔ. O ma kɛ Bamakɔ yan wa? Peut-être a ma kɛ i tilela kɛ parce que i ye denmisɛnnin ye kɛ. Mais a kɛra anw tilela yan. Mɔgɔ dɔw ye kalo saba kɛ u tun tɛ sara sɔrɔ jamana n'a taabolo fɛ.
Mais est-ce que o wagati fɛnɛ ni
bi? Oui, mais n'i y'a fɔ sisan hadamaden yanni ka n'i bɛ taa ɲɛfɛ i bɛ kɔfɛla de jateminɛ fɔlɔ. Min kɛra kɔrɔ kunun i b'o de jateminɛ walasa ka avancer dɔɔni. I b'a kɛ olu y'a kɛ trois mois kɛ sans salaire mun kama. D'abord gɛlɛya tun bɛ jamana kɔnɔ. Hali n'a sɔrɔ dictateur mais u b'a fɔ cogo min ko dictateur ou bien ancien régime ni fɛn ninnu. Bon mais quand même mɔgɔ dɔw ye kalo saba kɛ yan u tun tɛ sara sɔrɔ u y'u timinadiya fo ka ninnu dɔw kalan. Waatiw tɛ kelen ye dɛ, tiɲɛ de don. Wa je ne leur donne pas n tɛ tɔɔrɔ fana d'u ma. Ne b'o de fɔ u ye tuma bɛ Mali katuru ye. Ils ont comme défaut problème fɛn fɛn kan ka ɲɛnabɔ a tuma la, u t'a ɲɛnabɔ a tuma la, u bɛ tɛmɛ problème ninnu, u b'a contourner ka taa ɲɛfɛla la. Problème bɛ tila tun ka tulo ka taa olu fana sɔrɔ ɲɛfɛla la tuguni, donc a bɛ kɛ baara ye.
Ayiwa an y'a ye k'a fɔ yanni l'école ta in ka daminɛ dɔgɔkun damadɔ walima kalo damadɔ yɛrɛ yanni a ka daminɛ a kun y'a jamana ɲɛmɔgɔw kun y'a yira k'a fɔ k'u ye labɛn bɛɛ sabati ko labɛnw sabatira yaasa école ta in bɛ se ka kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔna la nka an y'a ye k'a fɔ gɛrɛbu nana bɔ a ko la yala u kun ɲinɛna nin yɔrɔ kɔni wa walima nin ye négligence de ye wa
Gajugo Mali école bɔra yɔrɔ jan koyi min bɛ école kɔnɔ bi. Ala b'a dɔn kira b'a dɔn ni mɔgɔw hakili ma kɛ kelen ɲɛ baara tɛ ɲa. A fɔra ko ekɔli bɛ taa le 16 septembre a ma kɛ mais ne yɛrɛ kɔni bolo kɔni bɛɛ kan ka kɛ disposition ta pour que le 3 bɛ se don min na mɔgɔw ka wariw ka d'u ma. Etat jo t'a la koyi mais mɔgɔ minnu bɛ sara kɛ u jo t'a la. Mɔgɔw ka hakɛ n'a bɛ aw bolo a y'a bɔ k'a d'u ma joona a temps pour que u kana taa don fɛn na. U bɛ nin sababu sugu de ɲini hali n'i y'a ye sa gɛrɛbu dɔw taara gɛrɛbu la kayi ninnu ni fɛnw nabɔ komi an bɛ tila ka segin a kuma kan sababu ni misɛn dɔrɔn de b'o kɔrɔmɔgɔw b'o de ɲini o.
D'accord docteur Dambele yala nin ko kun tɛ se ka kunbɛn wa an y'a ye k'a fɔ mɛtiriw a b'i n'a fɔ mɛtiriw yɛrɛ bolo olu ka ko tɛ ka ta ba la sabula n'i ye Kulubalikɛ ka kuma lamɛn ale ko fonctionnaire dɔw b'u ka sara sɔrɔ kabini avant le 22 ou bien le 22 mais olu dɔw b'u ka sara sɔrɔ hali bi mɛtiriw yɛrɛ fan fɛ olu jatelenba tɛ yala fiɲɛ dɔ bɛ jamana ɲɛmɔgɔw la walima mɛtiriw de tɛ ka muɲu ka sabali hali bi.
Foli bɛ ye mon ami. Non olu fila si tɛ. Gouvernement kɛra cogo cogo nin gɛrɛbu sugu i tɛ se ka nin ɲɛsigi parce que salaire bɛ kɛ généralement jusqu'au 5 dɔw bɛ kɛ le 22 etc. Donc on ne peut pas prévenir ça. Il peut se faire à disposition monta quand il prévient avec galère parce qu'il n'y a pas le nakodi. Olu koko balina ko tere ko mundo kabe se na mena me ka gringa walambla oye ube balmola ori syndicat nga baraye bon o tisse ka nyesi ki kosobe kuma flana ye munye e ecole bla a conséquence kacha na jete mneke a conséquence ka cha kodu
o beka école blanc grevou dam de école tadou re o conséquence bi se ka gbe re di école dinga
abi école de démotivé de e bu be bi la be kalo jël jël ki na kalandam ne ibna dro ko metru be grevou la iba ewa o e ko école don re tere cliente de école sou mo be abi be jigi mi se a be jigi kari kwa ce n'est pas bon tu ba ou ba fo de ma ko c'est un coup de classe syndicale au moins c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'il faut faire encore. Jamana kalanko kanga bla wonye fe. Mbanyi ni donc en 50 nous fait. C'est bien de grève. Ma nere est syndicat ke. Grève ou kanyo. Mais niye nike, niye ka bali grève do nare ka aboka abin kwa. Mba fiye ni fora do ye si sa wako ko eh, ko bise ake chokodi. Donc, gouvernement bise, ou bu sara. Je crois que la difficulté, gela mu manga école ko la oui de école kramo sugu akacha
et école kramo sugu akacha
akacha c'est à dire catégorie école kramo do yo collectivité do yo communauté do yo gouvernement pour les problèmes baye imam balma ke ka kuma la mais akoko do sera là depuis le 22 no lutu masara ou be ko ben ngon fe atina peut-être avait passé parce que bousuma ngon ma de ou be barakele na ou bébé Finkling, do kafsani doy. Je crois que la question est là. Où est Kanga Kele? Mais où ni grève ou ne quoi? Atina ou quoi sera manasra? Gouvernement a Kanga ni gouvernement les fait. Kai Kolkramo ou bébé Kelene. Nami fait Kafanga dans Ekolma. Ekol Kafanga di Ekolma. Surtout Ekol publique, Froba Ekoli. Nami fait Kafanga dama.
D'accord.
Ni tant que banque kelenye ni ñu na chama ne binale bu fosu fosi bu fosu fo syndicat tiara donc kelebe tia grebu be tia
d'accord obe klaga kuba di ba chobi da obe klaga kuba de ba e ba je fa ra chugu bi na ko karabo be musika ke kle fere be musika suru la mu do te ga siga ke ya klubali Kulubali ka grevu double école tadu folo re au ba obiri ko kololobu la nasro au fene syndicat de la uka la yini au ka keleke ku ya sa obsi ka uka la yini fo sro chugo bina ga yala au ta au ba biri ka foko abse ga au ka imaji tiewa ka foko école tadu re école karabo ye wala bla
wallahi anyeni be miri me foliji toujours un passe to ma ara koroko ko da ja famo effectivement nere ko la karamo wadi don teme na je manan ko no me tu ye kalu sa ba ke sarati me we kalu sa ba ke sarati parce que yala warde de ka di o ma o don ko ton wa je manan ko me tin ono parce que me kuma ni fo abe na ko jamana ko meti bugu kono olu sera ko ire sacrifier na ko amba ne meka ire sacrifier o teu anta intuye na fora de ko jamana be dinye kono na fora ko warte ko nyu ko ngo kuma damne kono ko warte on be jamana dini jamana en ka ka ambe la jeren a wajibi ale ka on kona ka anga sacrifier ke meni anga tege tege li ya yi ka ko war ko ke tiga ko trésorier pierre ya yi ra on na patite se oluma a fitman na don war ko te ko na jira la on na ko war ko te to ma ni la me jamaka a famu si fui kun kun si fui shite on ye de win ke ko ni ba de la be kinike
be yala be yala audi yala yala audi e kol ko jemo ko kuje jogo ye ke wa ya saka di ko je fu yara o we bu de fa wi
ma fi ra ngu ka kon bi yan wa anye kan ar mada ke wa ngu obese ugo ka la ngu obese ga mi ke o ka la ngu ko ke o kana to o kol ka wi ka ngu ni situation ko no ko kalo sa o kalo sa problem ni bese ka ko sara ko la anya kuma ko le ko ama ko e ko anaka menasi de ka wa adon ko so anyo yan ke na gubernora la
o kama kama ka mina si de ke ka solo san ere madame na angu no o yu luka famuye an la famu tuye ibi ka kuma ko e ba ko ne akiri na mi mo wore ka famu ga ta fa wore ka an ala dil tuyo an ta ame ser la bara mi ko wore ka kuri ni ji ame ka kuri jan do no ame ka kuri jan ere de no ma pi ka bo ko e ko tera ni situation kon nana ni e ko le karamo waye ni ka tara be mo ni jama nyamo waye ne tu ne ronko mako ali mata ka dimia ka musaka na pour que meta poste là eh ko rien dans le ka ko mato ni ka taka ante se ni ka gira bu yin ka ambul ma ko te ante se ni ka ka ame se ka wuli ka jo wuli ka jo ka ni wuli ka jo ke
d'accord aywa jugamani ugakuma ko esoko fasale no muru dakago sanwo sani ko kele grevu de be no mali nyilantare ko le regarda le ni grevu ye yala ni ko abise ka banjugo de benati
bon sari ke muru kago soko fasale no soko tila re fana kon na kajugo
ogu fara
ne betle ko de fu fana ma hada made ni miri porola itarobi abenu kay bulu Mali be problème min kono bi vraiment mako tin un problème senna mais ma faka pas sabu yolu yede modou fana te pandinga de kuna fonctionnaire me mbeni num baran nuna uru manga to abaras bu fenga bu pinya kayula et puis nyafu ya mala bon nyafu mala ka bi transfert et mara transfert de ressources et de compétences nana avec les collectivités territoriales ne mbar ko gele abessina wa gele ma ban folo de Guillaume Banforode, les communes n'ont pas de ressources. État connié, ni fait ni que droit mal, voici qu'à quoi la signe. Commune ni douma.
Donc il y a un boulot, qu'est-ce que Guillaume doit.
Guillaume Bakono, les transferts de compétences et de ressources ne sont pas là. Bon, nous n'y aurait pas de transfert de ressources ni compétences. Au lieu de taper à Kanya, répète en réalité, à Boro Louboula, nous n'y aurait pas. Mais imagine-toi un peu le salaire d'une région ou d'un cercle. C'est combien? Au milliard de temps, même, on m'a dit que nous avons 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 dit L'école du Mali a besoin d'un plan Marshall. Ni a fomo oubiye le mouba baye koni komi. Ouba koni ye fatoye, fatote. L'école du Mali souffre maintenant par notre faute à tous. En école d'un somo ka haklintanya patante ka mirala, ante ka kankoukwere. École karamo ka fadenya, kwa syndika fadenya membouni nyokon tchelala. Et le gouvernement est un technicien qui est blanc. Il y a des problèmes. Il va sur lui, il est bébé de la maladie. Il y a des relents politiques. Donc, on va faire barakatnie. Il y a une négociation de Madoke. Moi, je sens nettement que nous, on est chargé de la négociation. Nous, nous avons dit que nous avons une position. Vous avez vu la main de la position. Il y a un peu de
temps.
Bon, ou d'où est-ce que nous avons dit 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 que nous avons hakili me hakili na chama mbula wallahi jamana ta avancer ni kanka
d'accord bourgue d'ambele e boraka fo kufu école karamo beka dabake jamana fe pour que doga bodi gele ala yalla o bisika ketu gud bel
ouais ni de la ka fo en conseil nan na na émission do la ya ngo mali école ko fa anye kangi ni kosobe de
voilà
une sona il faut un plan Marshall bon avec mon robe d'abord mais il faut que mon robe soit mobilisé afin de créer quoi c'est pas que mon robe a réunion d'occasion il y a un forum de l'éducation où l'ouchi a manqué la
quoi
mais il faut une mobilisation concrète afin de créer quoi il m'a essayé ça et quelqu'un mon robe doit commune boulot doit gouvernement administration doit fonctionnaire doit collectivité ou quelqu'un mon robe tiens mumina noé parce que en retissant école coro
tissé
oh nan retissant école coro amita mo wodi no fe u kande me école tala no lieu mu fanya na ma jolu sira fe bo asira chama gele abe bala an rebe blabla nyu kona bo me atissé ka fu nyana ka fu ni fora nyanga nga ketini nan nya bote u buga de me bambulu donc o frère munye an re ka nga école ta mali ki angere kan se anga ekol koro
fa ka plan do
ni ngou make wafo ko a mumbe specialist ou bna wele wafo a damilanti so koro parce on est à 48% comme ça anti sa koro oui mais ambisé ami ko do de black adoke ni ekol ni parce ekol na fa ka bo jamana ka tral ni la ko dugu pour que akato dobi bo bi sinin dobe bo sinin ngene dobi bo ekol dum te hala do dum na we kala. Bon, nantula ñim palom palo na be digi fantawna parce que peut-être fama de un chamambe ou lubise ka ta école privée là ou lubuka kalana ko sambe nya ou lubulu ñin don nu teta kalana nu tara ou te kalange dombe abi digi abi yele nantulo bulu kan abi geleya
mais RF boli croix ko bi bega fo 600 do yalla école ko talé du bala ou boli croix ko e la la barabo
zirinde ça.
Ne wani bega malikura me mola me ka fo ma mela radio ni fauna akira slogan ya kwa bega do fala menna mi fe ka malikura dilan ame ekol so kura dilan ame miria kura ta ekol kama parce que mali ti se ka yele ma chugo sila ni anga ekol ma yele ma anga furu ba ekoli foko sinsin o sinsin ni ne nyeta nyena de parce ni fu furuba école tumbe sinsi ça va sur ñun ti bo parce que akara chugo chugo ayre a foko war ko te bon ni mo somina gouverneur bi trésorier PRB ni somina ka fo école karam ko be ka ñun sumu sumu nge eh a be se ka datu ni ni asoro école be blala ñe fe chugo mu na anka discours la na asoro ngania wala be blala ñe fe wo chugo la.
D'accord. Bila kila kuba di basalo juga bari. Yakuba Kulibali.
Oui.
Auka di barabla bi na ofle le ka damle bi. Yala amse ga do a kobe na banku ba bina walma au be fe ga continue la fo wati bi.
Nya fi na kugu mina koro ko dam na koro on fe la te. Adu la bena ngulla ka sege sege li te ka do yoro munu bi munu sara ma ke fo est ce ka sara kala. Mek manaw fe ni wati mi konona na sita ali noena abela jile ma kolo
donc la beba ki auto bara dabde
ala ni chana na be ma ke on bena wede ga mi ton de la mi de kulu la ay nyu nyi ke ka ki jabo ke na pro ko do ta kera nga ko ko bara dabne ni tukula mumu tama ke ulube on ye mumu ko tu uluban ke mumu ne mo tu ye aba ko ko jam pa kera anya ki jabo ke wa akiri jabo de konana na anye bataki ni sura ka di anya ko 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 pe ma integral ko ko la kara mo la banga ta do mena aba ke to yoro do be na do be na ko ko non ko eta o sara bangi la ka ban fase ko eta ka reso sai ke bolai anye ni beja te mino o mi nya ko to ko mina ko pa ke ala derer ni vous savez que juma donné eta do sara bangi la et du matin les états d'eau sera percepteur d'eau et courant bon et n'a pas aussi ça au du matin que état sera banni dans donc on a la responsabilité de dégager quand la banni ça pour que quand on pose sera là et n'y a pas sera que l'on sera bibolo de l'air on sera bibolo de donc on a eu l'on y mina chini n'a la kagé ambe adjiria yanni chini que au moins à d'autres on a eu l'on dama dama ni mou kase kake no tela chini be ame kumineke keka wire wire lada na akuma ko na hayre ko daga ni mo wula dan naire na ni sege sege ke kay euro beta ke la be wule wule da shui na be ni be ko kam ko ka wuli.
D'accord. Et djuga bari ay wa ma be ni ko kele be e ko kramo di fa fe sara ko wal ba arriere ko e avancement ko yala mundila e abi ma be amba e ka fo e ko kramo dro di fa fe ni ko be lo fa wore fa la ko be lo anta ko be munde bu ke yala jabona re di kele de ga e ko kramo ga ko ta balawa wal ba munde do
ka djugo mena kele fi nyana bi ka famia moko be fin saba de bato djine kono ibangay braf la ala ibangay braf la ni ka idi karamoko ni sera ko lu bato djine be nokay bulu me ne be kelen de fika famia nunu ni djogo me mbora ka bi 91 ambeka djogo kura me onyi ka bi 91 ay jemane aiguille aiguille jiele maka bla sera vere de ka wa umase ka tanso rofana ka famo ko recreation bana ni ye mali ka kelen fo ni mali ekor ko la ka ta ka ekor primaire fo ka ta bla mala fe na nyabe jmena na kany wallahi ni tra superieur yere la bi ibaso hal classe to le bro russe le mekana mala la mala ko bwa ko ko le malien de l'extérieur yalo we ko yiwa o te ko yi c'est que vraiment anya de ka anya nga education travestie ka tni na pew do mena mo la ngolo muta ka kono parce que maître nous vona jela mala bete bete cela me ko yi ningo islam ta bete djugo man tigé dé do bala man luta ñalére dé fé ambit li ka fur wambu do fana uta ñalére dé fali ka bobo a nga jamana ni ngbe nga jamana kambi yalla mi kelim faw ñana bi problème mi mem malik dalabi est-ce que ya est-ce nga nga grève ko ni fenko wéré assister la main
way bedru dro de grève
ko nga mbolé maw bedru dro nté o
tu ga hagé de jili law
wala ne ko haké o way ita bende ni itati bi hakka soro tugudi
o be mulante di kuma duye fa wara
o la tu nyafi ngo mena il est temps vraiment de penser entièrement à l'école penser l'école ka école so re ne froke ka ira mona peni mente be ka dabla ju ko tan ka dabla
d'accord
ni tra supérieur la 600 ou te halidou donc mala professeur mo yabe chaman tra retraite la halibi lu ka fe ma ma sika to fo ils sont obligés de les retenir tu ma ber supplémentaire langoro de be di
d'accord d'accord morgue dambele yalla di kaga bugo joro ga foko sa to bina siga ke e basiki corona la wa yalla mo kaga joro ni di wa
oui mo kaga joro ni ne kosobe parce que ni te san damine ko nyuma ni mbaira ga fo grebu chama mina le nyina san hono amu nganga langini toye kwa ke jo amadie ko kramo fo si sa ga fo saloni ay salo basikira ambeni so jara aira gafo bon école kamoko nga fo worola parce que wié ni ngrida ou quoi grève là kafo jamana be gele hakono bon yaro o koni o jara jamana dembe ngango foko sinsi oh mais ni adam ne na yin chugo yin fanala avant siran man dine dumbe be école publique de là avec mo siran et amani ni ou fait ou ka ñoron kuma ñoro fanga do ma kosobe parce que nere bolo ni grève nu bo ni nu grève de nu ñoko parce que c'est localisé mais grève do be lu ye jamana ka du beri mali be oh e boni asiro ro ma bi gela de abi gele ya parce que rattrapage te na soro la bo ni mire mu fle na tem na ni semaine na do abi gele ya ni école de ñu ñoron da une semaine na pora ko don nungu lu soro abi geleya
abi geleya
anga system ko na abi geleya doni donc we kololo baye ko deuma mais ye kuma do fo folo la mi fe ko sonji la ka fo ko kramo ko ko mando anga chadi ni fonctionnaire malien
ta
ni fonctionnaire uta 600 amita fo 64%
voilà
donc ni ko mu turu la ko kramo ko ko be wala kata
oui
oye a folo e flana e munye do bi se kata grève la mo ta kalama o ka ko bi se a te kololo do ta la mais ni e kol kramo ta ra do kol do mitaso bo voilà avec a tieni bina donc ama klito ro la
d'accord
oui
a ja e ka fo di e kol ta yi kerabi asro e kol su cha bo fere datu ni do mali koro ministère de l'éducation do ye kalanko ministère so ye o ko ya ira ka fo ko febi e kol su bakile adi ke be duru o datu ni do bi mali koro be kidan ag gadida na le ministère secrétaire général ye amale ira la be
le rôle chama de datugunendo jamana kono kasabu kella kana baliai anu kalanko ministre so anande me bagao ankelembe ka antege di nyogoma yasa le kolso datugunendo yoro mununa ka feretige kalambise ka kedimsunu kuna chogomina sani basige kana walma sani le kolso ka daele ku ka baradamne anyo dabalu de tige le kolso datugunendo famunu fe ka kon bidonye noy le rôle daele li academie ou kapu fukatase le kolso nyemogoma uyesige ka
caman kɛ an be domina ko bi u be k'o gafe caaman ɲina lekɔlita be bolo ɲuman kan ani lekɔlikaramɔgɔw ka lafasali jɛkulu kɛn yɛrɛ ye ekɔliso ɲɛmaw an ye ɲɔgɔn ye ka bɛn ko la y'asa lekɔlita be se ka kɛ hɛra la.
Alors Djougamari Sissoko, école so ba kele a dit kembe duru o datugune do Mali kono. Abila fo ku do de mega faraka fete gabo ala. Yala ebuye de école de Soumoy. Di be bu de kila ka e ka fo ko école mega tak bo la école do datugune do.
Hali ni ngal yere be mo toro. Imani mira ma gansan ka poko école bakle ni classique bakle ni tere école bakle ni kembe duru ko do ni do. Ape mo sra. C'est pour ça maintenant né quoi malabo en éducation et rebe kanila sram parce que comment ça va finir jamana ngono bi ali shubu jani nyanamawi parce que moi ni sarayten ma blew ni wangalo mais ni be mené ka dongo de beni so de mega boko boko ko bagale ni kemé duru dat kuné ndu ni be ko ko valeur do wala bi torof ka de matemé c'est pour ça né ba ñunu fe be ki bulu de ga kumuli ninka anga se ka ñu ron famia baro ko se ka wasa ñu ka se ka daile odo nyaaye ka pokki dal ka fene baro ko tawde ni kuye maro nyaaba nyaa emission do yodo mo ko wiye la la sik do ke wala saka sika malaka mo fara nyoron ka wala saka sika méthode sur whatsapp do sika kala djou mena ça si ta souhaité c'est pour ça que j'ai dit que maintenant sécurité mon a boué école de bena parce que niami be ko ke way sécuriser les ndou bon maintenant tant que ama o de nyaani ni ka don Kafuko Boko, maintenant, il faut qu'on fasse le plan, on étudie un plan pour l'avenir même de l'école du Mali. En mettant ma crève là-dedans. Wallah, il fait même bien quoi là-bas. Est-ce que tu sais que étudiant chaman bebo na bo ka du commission na kapta ko be mo ya ko be amana université la ko be c'est ça ou be c'est ça ou te foida. Ou te foila lycée université nuna. Classité do yere bulu hal ki jom na classique non. Professeur T Hali docteur, nous on a une seule école doctorale ici, au Mali. Et qu'à Sénégal, la Djébani. Docteur Anjoulbé, école doctorale Anjoulbé, Wouloumla, Chigui maintenant.
Aussi, ça doit faire un peu de temps à tirer femme au feu.
Ferim gang à tirer femme au feu. Faux cas, parce que ni transition ne sera pas une bonne. Transition ne sera pas compliquée là. Ou à Ouloumla, encore un peu, encore les moussatra ou les démocraties, les tchèques, ou à 40 cents ou quel ou non, maman, ou là, faut en attendre sous quoi. N'est-ce pas qu'un d'autre politique là. Et quand j'étais maintenant 62 ans, maintenant bientôt 63 ans, on m'a système cohérent sur l'éducation. Et pourtant, on ne peut pas faire ça. On ne peut tout faire.
D'accord.
Parce que ces décisions en deux ans. Vous savez que le privé a 75% de nos enfants. C'est le gouvernement. Il y a le Allah yere danfra min do ani ngon janyo danfra yere bunye tukuna ni ngon chala la yala be benwa
kakel e yakuba kulibali yala sigaso marakono e golso do datugule do yilo o e gol karamugo ka ko bu chugudi aw bulu ye sen diga jabo yi
effectivement awa keto iku yi ni ngali do ke akere
ko bi wati to ba cha ni gusira ga ni ngali jabi teli yala aw do ibriti kire do ro
eh bo ba te e golso do datugule me ha le cap de Kléla. Et qu'on soit dans tous les noyés. Bon, maintenant, en réalité, on parle toujours à côté comme ça. Nous, on a parlé des plans Marshall. Effectivement, mais par là, quand il faut une volonté politique. Ouais, solution qu'on là. Il faut une réalité. Il y a la année de Barabla, mais c'est qu'on a amené un condamné à la tâche de Moussara. On a gâté la main à Moussara. Puisque avant Malukura il faut que n'importe quoi de comment mon enfant n'importe quoi d'arracher la bateau. Là finalement tout comme la lettre de Dobé mire sera tenue mire sera tenue de tout quoi. C'est une galère bateau durant une belle journée là.
D'accord. Ok. Ah, Jabugan sera coupé. On a coupé la main du Mourike Dambélé. Mourike Dambélé. Il a la gaffe.
Moi, moi, t'as le coup de la main. Mourike Dambélé, n'y a pas de la main.
Kuba Kuche Kuba.
Voilà.
Kuba Kuche Kuba. Mourike Dambélé. Anya et Kafo. Ko grève ou baisse là. Grève ou Dambélé là. École d'eau date ou d'eau. Frère, mais des gars qui j'aimerais dire beaucoup dit école Kalanko. Moi, fais aussi mes Kalanko là. On nous fait yassa. École Mourou date ou d'eau. Donc, c'est gardé là. Dingre vous couvre de gratte à rojo.
Oh, merci. Et quand nous datons de n'yalo, on le capot qu'a gagné. C'est insécurité qu'on y a. Donc, sans d'autres, sans temilen ninnu na u bɛ denmisɛnninw la ta tuma dɔw la ka na n'u ye ekɔli bɛ yɔrɔ min na bon n bɛ a ɲini gouvernement fɛ u ka ani partenaire ninnu u ka ekɔlidenw sama sama mun bɛ se ka sama ka na n'u ye ekɔli la yɔrɔ min na ni sécurité bɛ yen o de nafa ka bon yanni waati dɔ cɛ.
D'accord. O bɛ dan sigi an ka bi baro la sigikafɔba kɛnɛ kan n'o tun bɛ ka kuma l'école ta kan école taara Mali fan caman na nka yɔrɔ dɔw la a daminɛna ni école karamɔgɔ dɔw ka walanbila ye wa a y'a sɔrɔ école sow datugulen don jamana fan dɔw fɛnɛ fɛ ka sabu kɛ lakanabaliya ye fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka tigɛ yaasa ɲinan kalan bɛ se ka kɛ basigi kɔnɔna la o kun ye an ka bi sigikafɔba baro ye an ka maa welelenw ye Jugamani Sisogo n'ale parent d'élève ka association Mbaye Yakuba Kulibali ale kun bɛ nɛgɛjuru sira fɛ Sigaso ale ye synergie des syndicats d'enseignants de Sigaso o ɲɛmaa ye fo ka taa se Docteur Morike Dabile ma n'ale yɛrɛ fɛnɛ kalanko ɲɛdɔnba ye jamukan yi labɛnna maa minnu ka cɛsiri kɔnɔna la o ye Salim Jara n'ale kun bɛ nɛgɛjuruw la fo ka taa se Gaji Kante ma ale kun bɛ ja la Segu Gajiwaya la sabu aw kan bɛn.